ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया
ॐ नमो भगवते वासुदेवया
Hare Krishna. Welcome.
Welcome.
Welcome to the material world. Okay. Idemo dalje. Znači danas ćemo, što sam rekao, pričat ćemo o samsarama, tako? Samsare, izvinjavam se. Šta sam rekao, samsare?
Samsare.
Samskara. Kao što sam rekao, samskara znači impression, impresija. Znate kad, recimo, ajde ovako, dobar primjer, idete obalom okeana i to je vrlo zanimljivo, mi smo marginalna ivična energija Krišne i tačno daje se opis da smo otprilike neki put nas zapljusne talas, neki put talas se povuče, onda smo mi negdje na ivici. Čas smo mokri, čas smo suvi. Pošto smo jako sićušni. Kaže pravo, pa zato što smo mali, podložni smo padu, podložni smo maj, iluziji. E sada, kada hodate plažom, ostaju za vas tragovi. To je jako dosta plastičan primjer samskare. Samskara znači impresija, znači ono što je utisak, ono što je utisnuto. Ono što je utisnuto u naše subtilno telo. Kaže se da postoji jako puno tih samskara koji su utisnuti u naše subtilno telo i one se prenose manje više iz života u život, te samskare. Znači, kaže se da, da, po završetku ovog grubog tela i ovog fizičkog života, subtilno telo ostaje. Žite, subtilno telo ostaje u vidu čite. Čite je svest, svestnost. Unutar tog, unutar te svesti ili tog subtilnog tela postoje nešto što je um. Međutim, ono što zove persona ili ličnost, to se dezintegriše. Zato mi ne možemo da se setimo svojih prošlih inkarnacija. Ja lično, to je moje lično ubeđenje, jer nemate čega da se setite, pošto toga nije ni bilo. Znači, toga je bilo samo onda kada ste vi bili u toj priči. Znači, da, mi jesmo bili živjeli negde, nekada, u nekom telu, bili smo ovo ili ono, ali to je sve u domenu lažnog ega. Tako da persona, kaže persona je, mislim, grčka reč, znači maska. Mi maske menjamo. U trenutku smrti ima detalje objašnjeno to u puranama, u vedskim spisima, kako to se dešava vezano sa Yamarađom i sa Čitraguptom i tako dalje, tako dalje. Možda jednom prilikom budem objasnio to, pošto je to posebna tema samo za sebe. A kaže se da u principu personalnost ili persona, ono što mi lažno, što mi se lažno poistovećujemo, to nas drži jedno vreme. I onda po karmu u sljedećem životu dobijemo neki drugi identitet. Po zasluzi. Po, to je prarabda. Znači, kako ćemo prarabda karmu dobiti ili ono što će se manifestiti, zavisi od onoga što sada sejemo, što sada radimo. Od prošle put smo pričali, postoje biđe, postoje želje. Znači, mi sejući želje sejemo seme buduće karme. Razumete? Znači, kakve su, što je otac tada rekao, kakve su vam misli, takve vam je život. Kakve su vam želje, takve vam je budućnost. Jer ono što mi zovemo sadašnjost, manje više je vezano za ono što je već manifestovano, a posebno nekada u prošlosti, da kažemo. Negdje smo nešto poželjeli, krenuli nešto, uhvatili se za nešto, pomislili nešto, rekli nešto i to je ostavilo trag. Taj trag se zove samskara. U radu na sopstvenoj psihi i u duhovnom životu je jako važno da razumemo ove samskare, odnosno mentalne impresije. Prođete ulicom i desi se recimo neka nesreća. I naravno to obično, pošto to ne mi je događaj, nesreća, saobraćaj ili neka druga, vi ste sve do toga bili. Međutim, vi niste to očekivali. Jednostavno, to bi se zateklo i vi ste se zadesili tu. I to ostaje jako impresivno vas. Jaka impresija. Ona može biti naravno u ovom slučaju negativna, ali može biti i pozitivna. Znači mi, pošto vekstra civilizacija nalaže princip zaštite i taj princip zaštite u stvari se odnose na civilizovano društvo. Mi u materijalnom svetu, u današnjem svetu, praktično živimo skroz nezaštićeni. I onda se pitamo zašto mi je tako kako jeste, zašto ispašta, zašto me napada ovo ili ono. Zato što smo nezaštićeni. Vedski mudrac, on naravno, pored toga što jednostavno živi duhovni život, što radi određene rituale i što radi jake žrtve, on ima i određene rituale za zaštitu. Prvo polazimo od toga da neki prostor ili uko koji zauzimamo, ili ovo telo, ili bilo šta, treba da zaštitimo na neki način. Na koji način? Postoje nešto za ovu mantri, postoje nešto za ovu jantri, postoje nešto za zove jake. Znači, vršeći te određene rituale, da kažemo, vedske, na neki način štitimo sebe od neprijatnih spoljašnjih utjecaja. Na svim nivoima.
Ja,
znači, jako je bitno da sebe zaštitimo u ovom materijalnom svetu. I to znači upravo ništa drugo nego na neki način vršiti propisane dužnosti i vršiti, znači, regulisane iz dana u dan, svakodnevno. I jednostavno vršiti određene jage ili rituale. Ili upasana se to zove. Postoje rituali koje mora da vrši sveštenik, a postoje rituali koje možete i sami kod kuće da vršite. Znači, ne treba vam neko svešteno lice. Dovoljno samo da recitujete određene mantre, da postite na određene dane u nedelji, da možda, ne možda, nego da radite neku pobožnu aktivnost, da pomažete ljudima, određenim kategorijama ljudi, da li je to otac, majka, brat, sestra, rođaci, stari ubogi, deca i tako dalje. I na taj način vraćate dug održan. I vidjet ćemo kasnije u ovom nastavku, u ovoj današnjoj priči, vidjet ćemo kako planete, jednostavno, pričat ćemo malo planeta, pričat ćemo o ajurvedskim tipovima ličnosti. Koliko je to bitno, u stvari? Jer kaže se da planete, one nisu sve i svja. Iznad planeta postoje više dimenzije nad principi, ali planete se na sanskritu zovu grahe. Graha je nešto što vas hvata ili ščepa. Kako one to rade? Preko našeg uma, preko naše svesti. Znači, kada nešto negde zaslužimo, jednostavno pojavi se neki Rahu ili Saturn ili Mars, koji su malefici, i pomrači na umu. To je izvan naše moći. Složit ćete se. I onda čoveku pripadne muka ili teško i ne zna odakle ko je to poslao. I kaže se u principu da planete isporučuju nama samima našu karmu. Znači, preko čitavog planetarnog sistema i planetarnih utica o kojima govori Džotoš i vedska astrologija, mi u stvari dobijemo priliku da se očistimo te karme. Znači, da odradimo karmu. Karma mora da se odradi. E sad, na koji način ćemo mi to da odradimo? A to opet zavisi od našeg pristupa, od onoga što u što verujemo. Najbolje bi bilo da našu karmu odredimo tako što ovu običnu karmu zamenimo sa Krišna karmu. Drugim rečima, da sve naše aktivnosti, misli, dela, reči predamo Krišnu. Ili to je ono što nas drži u materijalnom svetu i što je problem nas u materijalnom svetu, što mi karmu zadržavamo za sebe. Mi to radimo za mene, za moje, meni, ja, meni, moje. I zato nagomilavamo jednostavno, bilo da je ona dobra ili loša, to je teret. Što znači dobro u ovom materijalnom svijetu? Je li dobro isto što znači popularnost? Je li to dobro ili loše? Kako se uzme? Za nekog je dobro, za nekog je loše. Popularnost čovjeku može donesi ili puno novca, može da mu nese veliki problema, veliku teskobu. No? Iako on misli ne, u novcu je spas. Ili ne znam, materijalni svijet. Čitava ideja materijalnog sveta i koncepcija jeste da od mašine napravi sebi slugu. Ima ona čuvena krilatica na latinskom, kako se kaže, zaboravio sam prvu reč. Da stvore Boga, od mašine da stvore Boga, Boga da izvuku iz mašine. Deus ex machina, tako je, hvala. Znači, to je neki pokušaj materialističkog uma ili matematičke inteligencije da, znači, izvuče iz mašina ili iz mašine koju on sam napravi suštinu. Međutim, to ne pije vodu, to je jednostavno. Manje više ja. Zato. Ajde se mi vratimo na temu. U vedskim spisima, kada čujete, nađete na reč samskara, to se često odnosi na određene vedske reformatorske performanse, kao što recimo Vivaha Jagja ili znači vedsko venčanje, na primjer. Znači, vedsko venčanje mora da bude tako dobro urađeno da i mlada i mladoženja cijel život pamte to. Jako puno svatova dolazi. Zato što onda je to ovekovečeno i onda vedski brak ne može tako lako da se pocrpe. Zato što jako puno ima svedoka. I zato je u stvari povoljno da na venčanju svako da svoju blagost. Mladi mladoženja. Kaže se da 7 puta kada mladi mladoženja obiđe oko žrtvene vatre, ostaju vezani praktično u 7 narednih života. Znači ta samskara sa njima urezuje u neku svest, podsvest i u njihov um. Tako da samskare imaju svoje mesto. Što bolja samskara, bolja vam je perspektiva. I zato mi u stvari koristimo tu, taj, da kažemo, tu priču, da napravimo od svog prostora i od onoga što mi radimo najbolje moguće atmosferu, duhovnu atmosferu. Znači, u takvoj atmosferi mi ćemo dobiti duhovne samskare, duhovne impresije. Znači, to je ono, ajde da kažemo, to je neki između ostalo vid i zaštite. Znači, ne samo da je konstruktivno, nego i preventivno. I zato je duhovnost usko povezana sa atmosferom. Znači, upaljen incest ponuđen božanstvu, ili hrana ponuđena božanstvu, ili društvo bakta, božanstvo na alfaru i sl. Znači, vidimo duhovno, čujemo duhovno, mirišemo duhovno, totačenjemo duhovno, jedemo duhovno, kušamo duhovno. Znači, sva čula... E, možeš poći? Koliko ćeš ti još? Možeš da odnosno?
Remeka... Trebalo je sinoć da vidiš koliko je ona nada tu prolazila. To 50 puta.
Znači, bitno je... Na sanskritu se ta reč zove tan matra. Čula, ovo telo je sastavljeno od čula, ali čula su suptilni, suptilni, ona su direktno vezane za suptilan um. Čula su produžetak uma. Ona egzistira na čulom, na suptilnom nivou. Organi čula su nešto što mi zovemo ugo, nos, oko, ali čula su suptilna. Prema tome, možemo slobodno reći da u stvari mi smo osuđeni na samskare, pošto samskare nisu ništa drugo, one dolaze preko čula i nam možemo slobodno reći one jesu čula. Jer um dolazi u paketu sa čulima i predmetima čula i to je neraskidivo. Pričali smo na samom početku, sećate se, o Brami i četvorici kumare i Hamsi avataru koji se pojavi da rešimo nedoumicu, da. I onda je Brama pitao kako da rešimo ovaj problem, kako da se prosvetlim kada je nemoguće um odvojiti od predmeta čula. Mislim, šta god radim, ne ide. Ne, teško. Onda Hamsa Avatar rekao, pa da, ali problem je, odnosno rešenje, čitav ideje u tome da ti nisi um. Nisi ti um. Prema tome, ima tu nekim drugim tradicijama, pa i Bhakti Yogi, da naučimo, treba da naučimo stvari da posmatramo sebe sa strane. Međutim, za to treba sećanje. Kad se mi setimo da nismo ovo telo, kad se setimo da nismo umi, kad se setimo da mi nismo situacije u kojoj se nalazimo. Retko. Znači, bukvalno, retko se prisetimo toga. I onda retko da uopšte možemo da se setimo ko smo, da se setimo sebe. Još ako ni teoriju ne znamo, znači ne znamo a priori teoretski, ni ko smo, ni šta smo, ni odakle dolazimo, ni u čemu se tu radi, onda tek nemamo šanse. E sad postoje neke druge sistemi, neke druge tradicije koje eksplicitno poučavaju taj princip, ali ne govore o tome ko je Krišna, ko smo mi na taj način, kao što Bhakti Yoga govori. Tako da, jako je bitno u stvari, jako je važno da napravimo atmosferu, da sami sebi kreiramo atmosferu ili da pristupimo, priđemo atmosferi koja je veoma pobedna, koja je duhovna. Tako da, dolazeći u hram, imajući društvo bakta, častajući prasadam, samo imajući daršan sa božanstvima, sa šilopravodom i tako dalje, radeći neku sevu, neku službu, pevajući za božanstva, radeći neko čisteći hram, recimo, ili kuvajući. Mi, u stvari, istovremeno postajemo zaštićeni i istovremeno dobijemo priliku da napredujemo. Zato što te samskare ostaju. Toga ćemo se sećati kako vreme bude odmicalo. U suprotnom, sećat ćemo se raznih nekih naših problema u kući, na poslu, na nivou nacije, na nivou društva, na nivou bilo čega što je problematično. A čim zakoračite na ulicu napolje, pa i ne treba čak ni to, preko televizora, sve vam je unutra. Kaže se, ono što ne bi na vrata pustili da nam uđe u kuću, puštamo tako što upolimo televizor. Jednoki guru. Jednoki idiot. Znači, jako je, kao što postoje znači, grešne te reakcije, odnosno samskare, postoje i pozitivne. I kaže se da grešno delovanje i druženje ostavlja, može da ostavi jako duboke impresije na našu i to godinu. I čak tokom budućih života. Mnogih budućih života. Kaže se da su ove grešne samskare u tesnoj vezi sa grešnim željama i grešnim sklonostima. Tome smo pričali prošli put, znači vasana, grešne želje koje dolaze u i grešne sklonosti, kuta. Evo što Prabhupada kaže, označuju samskari. Kaže Prabhupada, dakle, samskaru možeš promeniti za sekundu. Samskara može biti moćna. Krišna nas uverava, aham, tvam sarva pape bio, mukša i šami. On će nas zaštititi. Samskara znači da si načinio grešne aktivnosti i da ispaštaš. Ali on pruža zaštitu. Šta onda znači samskara? Samskaru možemo odmah promeniti tako što se predamo Krišni. zašto u stvari ove konverzacije Prabhupad priča sa jednim čovjekom? I onda mu Prabhupad objašnjava. Kaže, zašto te toliko zabrinjavaju samskare? Krišna kaže, sarva dharmam pariteja, mam ekam sharana, aham pran sarva pabebyo, moksha. Samskara je posljedica grešnih aktivnosti i ona je problem. Ali on ili Krišna ti pruža zaštitu. Ma, šuća, ne brini. Zašto to ne prihvataš? Ne želiš da menjaš tvoju samskaru i ko ti onda može uopšte pomoći? To je nešto drugo. Ti ne želiš da menjaš. Inače, Krišna je spremna da ti pruži svu pomoć. Na koji način je njihova samskara promenjena? Misleći na bhakte. Njegov učenik je pravo pokazuje. Od samog početka njihovog života oni se pridržavaju principa. Nema nezakonitog seksa, jedanje mesa, intoksikacije i kockanje. Kako su se oni promenili? Oni to više ne upražnjavaju. Kako je to moguće? Znači, Prabhupada direktno pokazuje primjera. Evo, pogledamo, učenici ne žive više grešnog života. Jednom prilikom je u razgovoru sa nekim drugim sveštenikom, hrišćanskim, u stvari on ima neke sumnje i konverzacije sa Prabhupadom, on je rekao ovako, dobro, Prabhupada, da, tvoji učenici su trenutno, znači, slede četiri principa i zato su na neki način sve te osobe, veliki mistici, jogi i slično, ali recimo da se neki čovjek zadesi na nekom pustom ostrvu, sticajem okolnosti, on isto ne upražnjava te grešne stvari. Ne može da ima nezakonit seks, ne može da ima da pije alkohol, da se intoksicira, ne može, šta još da...
Da se kocka
i tako dalje. Prabhupada kaže, da, to je moguće, i onda on kaže, ovaj sveštenik kaže, i onda prvom prilikom nađe neki brod, pokupi ga, vrati ga u civilizacijski svet i on nastavi da radi sve što je preradio. I onda pitanje bilo tog sveštenika, da, tvoji učenici sada slede principa, šta ako jednog dana neko od njih prestane da slede principa? Prabhupada je rekao ovako, kada te neko donese porciju prasadama ispred tebe, hoćeš ti da čekaš sutradan da to pojedeš ili ćeš odmah da pojedeš. On kaže, pa pojedeš će odmah. Kaže, Prabhupada, da, prasadam se jede dok je svež. Znači dok je, ono, nakon kuvanja, nakon nuđenja u stvari. A neće ga jesti za mjesec, dva ili pet, jer onda možda nije jesti, mada prasadam ne gubi na svojstvo i na kvalitetu. Ali kaže, prasadam se jede onda kad se servira. Tako i ovo, znači, onaj kogod daje, kogod slede ove principe i pravile i propise, on je sveta osoba dok to slede. Ono znači kada prestane da slede principe, praktično vraća se na svoju staru neku karmu koja ga negde čeka. Jer karmu ne možete vi izbrisati gumicom. Da poništimo karmu. To je, možemo da transformišemo. U stvari najbolje bilo da to postane Krišna karma. Da to postane naše djelovanje za Krišnu. Znači sve što daješ, sve što nudiš i tako dalje i tako dalje. Krišna kaže Bhagavad Giti, ponudi meni. Jer any way, materijalna energija je moja energija, kaže Krišna. To je moja. To je moje. Prema tome, ako je to moje, kako možeš da uživaš tu energiju odvojeno bez moje dozvole? Odnosno, kako, odakle uopšte ta ideja? I to je ono što se zove iluzija ili maja. Ono što nije. Mi umišljamo da uživamo u ovom materijalnom svijetu. A šta je realnost? Da patimo.
Da.
I ko je tu lud, kaže pravda. Znači, zbog našeg problematičnog uma koji sve vreme zamenjuje teze, mi mislimo da uživamo. A šta je realnost? Starimo, malo pa smo bolesni i telo propada i umiramo. Odnosno, telo umire. To je realnost. To se uvek dešavalo, dešava se i dešava će se. I prema tome, za to nema leka. Jedini lek, kaže Prabhupada, je svesnost Krišne. Znači, razviti svoje duhovno izvorno telo i nikad više ne dobijati nova tela. Materijal. U kojima preferiramo da uživamo njegovu materiju, njegovu unutrašnju energiju zadovoljstva, jer to je radaranje. Praktično pokušavajući da uživamo ovaj materijalni svet ili njegovu energiju, koja nije ništa drugo nego milioniti deo milionitog dela od radaranja, a to je Durga, mi u stvari radimo greh, radimo grešnu aktivnost. Uživamo u onome u čemu Krišna uživa. Drugim rečima mi mislimo, ja sam Krišna. To je namenjeno meni. Jer izvorno to jeste namenjeno Krišni. Stavljajući se u Krišnu, mi mislimo, to pripada meni. I odatle, znači pošto je to avidja, to je koren neznanja, to je seme greha. Znači, samo smo tu pogrešili, ništa više. Znači, to je jedino što ne valja. E sad, taj gost koji je Šila Prabhupada obraćao, odgovorio je da veruje da su svi Prabhupadovi učenici u prošlim životima bili jogi. I govoreći to, on sugeriše kako su imale sigurno, da su oni imali sigurno moćne samskare u svojim umovima koji su ih doveli do lotosovih stopa do Šila Prabhupada. Znači, imali su, usuprotno, onaj ko nema te samskare ne bi mogao da uzme utočište čistog bhakte. Znači, neka zasluga, neka samskara ostale iz prošlih inkarnacija. Ali Šila Prabhupada pita ovog gosta, zašto nisi ti jogi? I on odgovara da ne zna. A onda Šila Prabhupada kaže, zato što se nisi predao. To je činjenica. Ako se predaš, i ti možeš postati veliki jogi. Prabhupada je vrlo, znači, totalno, pogledajte kako Prabhupada percepira. Znači, on totalno govori sa jednog drugog nivoa, naravno sa nivoa svjesnosti Krišne. Samo. Da. Samo sekund, izvinjavam se. Ja smo već pričali. E sad, to je sve bajno i sjajno. E sad, naravno, čak i nakon dobijenja inicijacije i uzimanja sanjanse, te samskare, mi kad dođemo, pristupimo bhakti jogi, nije da odmah postajemo svjesni Krišne. U pravom smislu te reči. Jedno se ne ostaju još neki repovi, da kažem, iz prošlih života, prošlih karmi, pa čak i iz prošlih prošlom takozvanog života u ovom životu, znači tačno do neke granice živimo neki život, pa onda kažemo, kada pređemo tu granicu, kažemo, to je prošli život. Praktično mi u jednom životu živimo nekoliko života. Da pogledaj. I to ide po poglavljima. Znači ne, za prvo poglavlje do, pa kažemo, detinjstva, pa do neke adolescenti, pa onda čovjek ulazi u brak, pa dobija decu, pa ne znam, se zapošljava, pa otko znam kako to već ide. Manje više to je ono stare. I onda tačno vidi, star čovjek sa distance kad pogleda, on živi totalno neki drugi život. A kaže pravo pa da, ja kad sam bio mlad, posjećivao sam Jagannath Puri i hodao sam okeanom, obalom okeana. I sad se sjećam toga, sad kad sam starac, i kad se setim, da, to je bio kao neki drugi život. Onda je to bio drugi život, sad je neki drugi život. Ali kaže pravo pa, ja sam još uvijek ja. Ja se ne menim. Znači, čak i kada osoba ili bhakta pristupi predanom služenju, njega ili nju, mogu da proganjaju dugoročne impresije iz prošlih grešnih situacija i grešnog druženja. Recimo, ne znam da li se sećate, meni svako manje više ima tu u ranim početcima, recimo, ne znam kada je to bilo davno, u mom slučaju, ali sećam se isto razgovora sa nekim drugim bhaktama i u mom slučaju, kada dođete u bhakti jogu, u jednom trenutku počinju da vam se neke reči, neki termini koje čujete napolju, da ih čujete pogrešno ili da vas asociraju, recimo, čitate na sanskritu neke termine, onda nalazite na neke termine koje vas asociraju na neke termine iz materijalnog sveta koji ukazuju na neke gluposti. Znači, to je neka asocijacija. Ste imali tu?
Imao sam ja.
Znači, ono, počitajući nešto sveta, vi u stvari umu vam se javljaju neke ružne impresije. I neko bogohuljenje. Onda se zapitate šta je ovo? Ima dobro. E, upravo to je dobar primjer šta samskara može da učini umu. Jer ta samskara, ona je tu. Ona nije samo što smo sad prežili da čitamo i da sledimo, da čitamo Bhagavad Gita i da sledimo proces Bhakti Yoga, ne znači da su sve samskare prepisane, da su obrisane, da su nestale. U komentaru na Bhagavatam Prabhupada piše u 4. pevanju, 29. poglavlje, stih 78, kaže, dok se nalazimo u suptilnom telu, pravimo brojne planove za čulno uživanje. Ovi planovi su zabeleženi u vijugama uma, kao biđa, ili koren plodonosne delatnosti. Šta nas teraju da delamo? Upravo ovo. Koren biđa. Koren plodonosne seme, ili koren plodonosne delatnosti. To je ono što nas treba da delamo za naše čulno uživanje. Ili za neko dostizanje i penjanje na viši planetarni sistem. To je bi bilo karma, mimamsa. Ili neka gjana, neko proučavanje i tako da. Neka negacija cele te priče, ali bez dostizanja Krišne, znači bez predanog služenja. Ne samo to, ne samo grešni događaj ili grešne samskare, nego i obični događaj. Sigurno možda se ne sjećate, ali možete da evocirate svaki put, recimo, kad se setite nečega što se zove limun ili pomaranča. Ili taj prvi susret sa oblikom, mirisom, boljom, teksturom kore pomaranča ili limuna. Znači, svaki put kad se prisjetite toga, um reaguje, evocira tu samskaru, ona je tu. Pa, to ste probali možda kao male dete. Ali sada sa neke distance, ne znam, desetine godina, ta samskara ostaje. Tako neka, totalno, ajde kažemo, nije nešto to da ste vi hteli, jednostavno to je ostalo. I to je onako usput pokupljeno. Znači, prvi put kad se sećamo sa nečim novim, uvijek je to duboka impresija. I to je nešto što najviše možda i traje. Jer posle, koji je posle mehanizam? Um ima svoj mehanizam zaštite. Da bi se zaštitio od bola, od iluzije i tako dalje, on sam sebe stavlja u matriks i zatvora se. Tako da, ne samo da ne želi da se seća toga, nego postoji odbrambeni mehanizam koji um kreira, da ne bi jednostavno vratio istu bol s kojom se susreo nekad. Um sam kreira odbrambeni mehanizam. Reci.
Baš na ovo, baš sam gledao pre neki dan, nije slučajno kao pre, bilo je čak i naučna emisija na nekom kanalu, kablovska televizija, baš o tome kako se ti ukusi razvijaju čak totalno u samom početku života. I radili su naučnici testove bebe koji počinje da se hrani tom nekom tvrdom hranom, odnosno hranom koja prelazi posle mleka. I kaže, već tad bebe počinje da stvaraju ukus i kada probaju nešto što im se ne svidi, već sledeći put tačno znaju i miris i mogu čak i da provale i oblik znači kakve boje, ono i onda već kreću da, da vrište, da onda psuju, da bace. Tako da ti ukusi počne već, ono, još
pa, sad počne. Pa to manje više, ja koliko se
pratio,
koliko se pratio, znači tu neku priču to počinje još u utrobi majke, u matrici majke. Znači,
da, ovo sam što je malo. Znači, majka je jedno što deta voli, to znam, sigurno.
Znači, neko može pitati da, ali koje, pošto ima toliko puno samskara, ožiljaka tih na suptilnom telu našem, koje samskare će da se manifestuju kad? Drugim rečima, šta je okidač? Ko je taj mehanizam koji kaže, e, sad ćeš da se sećaš ili sad ćeš da zaboraviš? Šta mislite?
Pa nešto što se ponavlja.
Ko je taj, šta je to? Ko je to? Šta je to što stoji za iza tog? Ko?
Krišna.
Onda je... Krišna stoji za svega, da.
Da je zapravo.
Paramatma. Paramatma sećanje, da je sećanje, znam li zaboravno. Znači, preko paramatme mi u stvari nečega se sećamo ili zaboravimo. Jer to je milost, kaže se na jednom mestu. Zamislite da se sećamo svih prošlih inkarnacija. Uf, ne bi mogli da želimo ovu inkarnaciju.
Pa ja znam neke koji se sećaju.
Dosta toga. Dobro, sad je to diskutabilno. Da, ima. Priča se, da.
Pritom, moja čerka se seća, mislim, ali to sve najgore.
To se ono vrata, da je.
Strašno karma.
To je, da, to je posebno, ono, da kažem, nabarenost.
E sad, pa nije, može biti... Pa je pritisnuta nabarenost.
Da, da, može biti...
Pod pritiskom.
Je, znači, isto pa može biti i prokletstvo i blagoslov, zavisi.
Da, znači, da, pa mislim, to nije baš.
Pazite, znači, Krišna odobrava u vidu paramatme i ono što on odobri, utiče na našu karmu. Znači on odobrava koje će karmi, znači šta je ono što će se manifestovati u našem životu, šta je to i kako će to uticati na naš sadašnji život. Znači ti rezultati naših prošlih dela, koji su upravo sada negde na delu. Znači, samskara ima jedna, ajde da kažemo, tehnika, ako mogu tako da kažem, koja se zove pre-režiranje samskare. Drugim rečima, recimo, sećate se nečeg lošega, što vam jako bode oči. Često je to sukob između oca i sina, ili majke i ćerke, ili ti neki odnosi porodični, koji još u detinjstvu deca pokupe i onda ne mogu, ne znam, dugo godina nose, 20, 30, 50 godina, dok ne oproste, dok ne dođu u situaciju da oni budu roditelji, pa imaju neke realizacije, pa onda oproste možda svojim roditeljima, razumejući o čemu se radi. Ali ne mogu da zaborave, niti treba da zaborave. A, znači, tehnika se sastoji u tome stvari da se vi vratite u taj neki događaj ili situaciju koja je prethodila tom nekom lošem događaju, koji je na vas ostavio baš onako, lošu impresiju, lošu slisak, iznova kome se stalno vraćate, stalno evocirate. Znači, vratite se u događaj pre toga i onda ponovo režirate zaključno sa krajnjim ishodom te situacije, ali onako kako biste vi voljeli da se završilo. Razumete? Znači, ne onako kako se uistinu desilo, ne znam, neko je nastradio ili vama se to nije dopalo, nego u svom umu, znači, kredete, vizualizujete situaciju kao da je na kraju ispalo sve sjajno, bajno.
A nije.
Jer sve je u umu.
Mislim, ako neko umre, sad je tebe da se ubedim da nije umre, da?
Ne, pojenta u tome, ono što se desilo, se desilo. Ali to ostavilo utisak na vas. Znači ono što treba da uradite jeste da taj utisak prepišete. Znači da umjesto da jadikujete za tim, da to jednostavno sagledavate iz jedne druge perspektive, pozitivne. I tako dalje. I to se zove pre-režiranje tog filma. Znači koliko vi energije uložite u to mentalne i emotivne, i koliko stvarno to uspete da ostavite duboku impresiju, ali novu impresiju, preko one stare, toliko ćete uspeti da to promijenite. I navodi se primjer, recimo, ne znam, imate bicikl koji ide putem i on ostavlja neki trag iza sebe. To bi bila neka samskara, neka brazda. I to je, recimo, neka loša brazda, neka loša impresija. Kako vi to da sada regulišete? Upravo to. kreirate situaciju u svom umu, u svojoj vizualizaciji, tako što prerežirate i preko postojeće brazde prebacite novu brazdu, kao recimo da pređe sad točak traktora. Preko istog traka bicikla. Neko može pitati, pa gde je nestao onaj prvobitni trak bicikla? Ali možete reći, pa integrisan je u veću brazdu. On nije nestao, jednostavno, preko njega je prešao veći točak, ostavio drugu brazdu, dublju, veću, ali u ovom slučaju ona je pozitivna, duhovna. Razumete? Nešto što vas čini ispunjenim.
A to je pozitivna, to je isto srpska.
Tako je. Znači, sve ono što vas evocira na neko sećanje je samskara. Impresija. To je to. Recimo, na početku sam rekao da idete plažom, obalom. I ostaje za vas tragovi. To bi bila neka samskara. Ali onda nađe talas i povuče se i tamo nema ništa. U tom smislu. Znači, taj talas bi bio neki novi događaj koji će prepisati, jer obala ostaje tu. Obala ostaje tu gde jeste. Znači u nju pravimo, tu možemo praviti kulu od peska, igrati se i tako dalje, ali talas kad naiđe, on obriše sve i ponovo niveliše, anulira sve. Znači, otprilike ta neka priča.
Da nas to i ta pozitivna vezuje, da nam to isto vizikano.
Upravo to, jer brazda, kaže se da iz te brazde, što je dublje brazda, više želja izvire iz nje. Jer upravo iz tih brazda kreću naše želje, da nas obuzimaju, preplavljuju i slično. Razumete? Ako je to negativna vibracija, eto ovo negativne želje. I onda upravo te želje formiraju vašu buduću karu, odnosno sadašnju.
Ja sam da sam radiše mnogo pozitivna, ali kako to djeluje?
Upravo to, znači počinje da menja vašu karmu tako što jednostavno vi menjajući taj osjećaj koji imate po pitanju nečega, recimo da vam on ne da mira, sada ste to regulisali, nemate više taj teret. Ne osjećate teret. Ne osjećate da imate veze više s tim. Ili bar ne u negativnom kontekstu. Nego vidite da je sve bajno i sjajno. Upravo to jeste ideja, kada bi mi u startu gledali stvari tako oko sebe, da je sve ovo Krišna energija, da smo mi taj i taj koji su sluga Krišne i tako dalje, ne bi stvarali pogrešne impresije. U startu. A mi iz neznanja krećemo da delamo kao da je ovo moje.
To je krajnji slučaj po meni, neke vezano za ego, kad se meni se loše, bez kao, jao, to je da. Mislim, ako sve odmah je od sebe, onda vidi, razume i tu drugu osobu, da se došlo do konflikta, mislim, da je ovakve taj bio nekoj zabludi. Mislim, da je lako biti u zabludi.
Jeste. Uvek je neka zabluda.
Da, ali od toga možda na i veliki su, od male zabludi.
Jeste, to je konflikt, konfliktna situacija, baš tako. Znate zašto? Zato što jednostavno svako gleda i svoje vizure, a niko nije pravo.
Da.
Vi čak i da imate argument dobar, da nekome date savjet.
To sam izgleda.
Ne to, nego jednostavno vi možete, zavisno, nije dovoljno nešto reći. Vi morate to demonstrirati, morate uneti emociju, morate pokazati osobi da je stvarno vama stalo do nje. Da tu ima ljubavi. Jer ako tu nema ljubavi, na nivou informacije ovdje uđe, tamo izađe, nema tu, manje više, nema transformacije. Znači mi, u principu, bi trebalo da naučimo da delujemo tako da, ne samo da informacije upijemo, nego da od toga pravimo transformaciju. Jer transformacija je ono što nam treba. I u duhu, pre svega u duhovnosti i tako da, u duhovnom životu. Znači,
meni
zadržimo
ovo da ti vratim sad. Nisam baš pogledala.
Pa ponesi, okej, okay. Ponesi.
Hoćeš doći u sredu, će biti u sredu, ne?
Šta ima zvedu?
Da, da li pravnik, ja? Sve šest, ne?
Ima zvedu.
Meni se učinio da neko tako, nema ništa.
Ne znam. Čućemo se telefon.
Biće kadeš i planova stvarno da je...
Je li ima?
Možemo se čuti, nije prostavno telefon.
Dobro. Banova nema, ali nema bez
tireća. 23. 26. Kadeš i ima taj dan.
Ok, idemo dalje. Je li ima pitanje u vezi samskari? Pošto sad prelazimo na sledeću temu. Prelazimo na osnovne uslovljene tipove ličnosti, ali s aspekta Jyotiša i s aspekta Ayurvede i s aspekta Jyotiša.
Nemam pitanja, ali hoću da kažem da ovo što se zajedno rekao, da sušte ovo za informacije, da sam to sam godinama tragao, eto, dobio sam odgovor. Godinama sam tragao o čemu se radi, što to ne deluje. Ako nekome kažeš nešto i stvarno misliš da je to njemu potrebno da čuje i tako dalje, ali zato što je to iz mene izlazilo samo kao informacija, a iskreno ovako nije bilo iz neke ljubavi, to se nije desilo.
Upravo to je, to je glavna suština. Čak odnos učenik i učitelj zavisi upravo od te priče. Po definiciji ko je ili šta je duhovni učitelj? Onaj koji prenosi vedski zvuk, koji primi od svog guru, znači od svoje tradicije guru parampara, dalje učeniku, kroz učeničko nasljeđe, ali ta vibracija nije obojena ego. To je razlika. Znači, vibracije koje mi šaljemo, manje više su na nivou ega. I to pošto, znate kako slično i slično se odbija, plus i plus, se odbijaju. Pošto su svi ostali na nivou ega, i vi ste na nivou ega, kako ćete?
Više i najviše, ja bih
rekao. Znači, to će biti ono, bim, bim, bim. Znači, bilo koji pokušaj, će neki konflikt, neki sukob, nešto, što će da odbije. To je to, i ostaće samo na nivou te neke površne impresije. I upravo je ljubav dimenzija koja ima tu širinu, dubinu, koja može da integriše, koja može da integriše zapravo sve ono što na nivou uma mislimo da je dobro, loše. Tako Četiri Mahaprabhu lepo rekao da je dobro i loše, da je to umna spekulacija. Jer na nivou ljubavi nema dobro i loše. Kako nešto za nešto može kažete da je dobro ili da je loše? A na nivou ljubavi, pazite, na nivou ljubavi vi sve volite. Jednakim očima, kaže se, u Bhagavad Giti. Brahmana sveštenik, on jednakim očima vidi i brahmanu, i psa, i slona, i zlato, i kamen. Ne pravi neku razliku. Zašto? Što ide to? Iza toga stoji Krišna. Znači, sva Krišna energija, sve pripada Krišni. I zato je jako važno u duhovnoj životu da osoba zna čije je šta. I gde mu je mjesto.
Samo jedno pitanje da je jedan guru u Meksiku, on je objasnio da su te samskare u stvari ceremonije, kao što bi bilo...
To je to, vibaha jage ceremonije, one se zovu, imate, ne znam, kada jete prohodak, to je ne znam kako se zove tehnički ta samskara. Mm-hmm. Venčanje vibaha, pojava prvizu bića je ta i ta samskara. Onda se radi ceremonija u slavu toga, da se to ostavi... kao nešto...
Znači, ima duplo značenje. Tako znači, je. I ceremonija, yes. I impresija koju izaziva
se. Jer ceremonija je zadatak da ostavi impresiju. To je ideja ceremonije.
Ali samskara je i uopšte, ne samo se odnosi na, nego i ono što je ocira sećanja, ne samo ceremonije.
Ne samo ceremonije, ne.
To je već paket.
U vedskom, da kažemo, tom paketu, samskara znači određeni ritual, da. Uh-huh. Za određene ceremonije.
Da, ima duplo znači.
Jeste. A pa sanskrit je tako.
Yes.
A ovde, samskara znači u ovom kontekstu, psihološkom, znači upravo to. Brazda, impression, impresija.
Uh-huh.
To je to. Tako da da, ima dvojko znači. Jeste. Je li ovo okej? Okay? Yes. Imate još nešto? Što... Mislim, manje više je jasno. Znači, šta ideja treba... Treba jednostavno iz situacija odlaziti pozitivno. Sa pozitivnom mišljom. Bez obzira šta je napolju, da me neko mrzi, voli, ne voli i tako dalje, ja njega bi trebalo da volim. Jer jedino tako možda se zaštitite. Što kaže Isus, ako vas neko udari po jednom obrazu, onda okrenete drugi. Znači, ne date se, ne dozvolite da vas neko spušta na neki njegov nivo ili niži nivo. Niži na nivo guna neznanja i strasti. Jer u guni vrline možete da trajete, jednostavno to je, u guni vrline imate dobru viziju, viđenje stvari. Ali onda neko vas izmesti iz balansa, poruši vam tu simetriju i onda počinjete da se gregate levo pa desno, i onda mislite pa da, to je, tako treba. Ali ne. I onda naravno, onda krećemo da delujemo grešno. Znači to je to, reakcija na nešto, to je naš posao, to je ono što mi treba da naučimo, da amortizujemo, da reagujemo, da se ponašamo ispravno. To je to, upravo. Znači, to je taj middle ground, međupolje, gde svo naše iskustvo duhovno ili ovako ili onako dolazi, pokazuje se koliko nešto znamo i ne znamo na nivou dešavanja ili ponašanja. I zato Bhakta je neko ko pokazuje primjer svoje ponašanje. On ima sve odlike bogova. Svih 26 odlika bogova. Znači, to je to. Dobro, idemo dalje. Da završimo ovaj jedan deo i onda da od sljedećeg puta krenemo sa ovom četvrtom celinom, vezano za savremene oblike mišljenja osjećajnih tenja. To je isto zanimljivo, pričat ćemo o tim videovima ličnosti i psihopatologije, na neki način koja nas u modernom svijetu, pa i generalno, od uvek prati, kao što je depresija, kao što je ludilo i tako da. Kaže se da manje više svi u maternom svijetu su ludi. Kad uđete u ludnicu, ludaci kažu, pitate ih ko je ludno, oni pokazuju na doktora. A pitate doktora ko je lud ovdje, oni pokazuju na pacijenta. E sad, ovo je jedno je zvanično stav, a ovo je privatni, privatne mišljenje. I sad, pravo kad ima, kažu, ko je lud, ono, ko je ovdje lud? Manje više i jedni i drugi su ludi. To bi bio pravi odgovor.
Rekao je pač da su svi suštini glupi, a...
Svi su materijalni.
Skupno od svi gluposti.
Znači, sam dolazak u materijalni svet je ludilo. A ludilo je upravo nešto što ne možete da objasnite. Probajte da objasnite zašto je neko lud.
Pa, neko je što to?
Zašto?
Neko je ludo, odnosno ludilo je skup svih gluposti.
Da, šta je glupo? Znači, kako...
Glupost je negativa krivo.
Naravno, sve, na kraju krajeva...
Ali to nije poremećen um. Mislim, onda su baš ludilo je poremećen um. Kad neko ne može racionalno da misli, kad je njegov um, ima mnogo ljudi na ulici,
kad da, nič da, pa ne, ali nisu. Da, o toj početnoj fazi, već kad se ode da leta, to nema spasa.
Znate šta je ludilo u stvari? Evo, kratko i jasno. Ludilo je nivo obsesije da imate jaku želju za nečem. Praktično, vi ste fascinirani nečim. Nije problem sedeti i gledati TV, uslovno rečeno. To nije problem. Znate šta je problem? Što vas to obuzme? Što mi postajemo fascinirani time. E, to je problem. Znači, mi sedimo ovde, a u stvari smo tamo. Projektujemo se tamo. Jer mi ne preispitujemo svake sekunde iznova sebe i ne sećamo se da smo mi ovde, a ne tamo. I to je dobro pitanje, kako nešto iz spodnje okruženja može nas da poremeti i da utiče nas i da nas odvuče, da nam odvuče pažnju. To samo znači da nismo tu. I to je to. Znači da je naša svest totalno upravo to, da je rasuta po čitavom univerzumu. Manje više. I kroz razne inkarnacije mislim. Ko zna gde smo sve i šta smo posejali. Gde smo sve bili, šta smo sve radili, gde smo sve ostavili seme, neke karme. I sada bi u ovom životu jeftino da prođemo. Tako što jednostavno ponesećam se toga, prema tome nisam radio. Ali ne sećamo se ni svojih snova, dok spavamo. Ali, evo, ako ćete objektivno, uzmite kameru pa snimite taj
događaj. Neki se sećamo, a ne, mnogih ne.
Već ima se ne
sećamo.
Naravno, ima tehnike da se sećate, ono, budno sanjanje i tako dalje, ali generalno za običnog smrtnika, ono, većinu snova mi se ne sećamo. Ok, sada ćemo napraviti pregled osnovnih uslovnih tipova ličnosti. Evo što Prabhupad kaže u vezi prarabdha karme, manifestovane kaže. A karma, kaže, ukoliko ste inficirani nekom bolešću, morate da ispaštate. Ne možete se tome odupreti. Recimo, da ste danas postali inficirani. Možda ne danas ili sutra, ali kroz nekoliko dana to će postati uočljivo. Onda nastupa ispaštanje, prarabdha. To se zove prarabdha karma, infekcija. Vi ste potpuno potčinjeni prirodi. Prakrite kriyamanani, gunai, karmani, sarvaša. Ovo gunai, prakriti vas tera da delate jer ste inficirani nekom gunom. Prakriti prirodom. Drugim rečima, da, u ovom materijalnom svetu ova je atmosfera prakriti, ova je atmosfera prirode. I mi imamo neku svoju prirodu. Izvorna naša prava priroda, kao što je izvorna priroda majke prirode da služi tvorca, služi Boga, oca koji daje seme. I to bi bila isto naša neka prirodna, prirodno svojstvo. Ali usled zaborava zbuđenosti duše, mi mislimo, ne, ja sam Bog. Sve treba meni da se počini, a ne ja sve. Odnosno, veličini Bože. Tako da, možemo ovde vidjeti kako Prabhupada briljantno objašnjava pri poreklu bolesti. Znači, učinimo grešno delo, nešto što je registrovano kao karma, dobra ili loša, ali reakcija nije trenutačna. Znači, učinjeno grešno delo je tačka u kojoj počinje karmička infekcija nastala usled kontakta duše sa gunama prirode. Znači, naša izvorna svest kada dođe u kontakt sa gunama prirode, znači kada se projektujemo, kada postanemo drugim rečima fascinirani ovim svetom, tu nastaje problem. To je upravo malo pravni primjer što sam naveo. Vi možete posmatrati, možete doći u svojstvo posmatrača. Bez problema. Ali ne bi mi imali da dotaknemo, pa nešto da stavimo, da pojedemo. A zašto? To što nas teraju prirodni instinkti. Mi instinktivno osjećamo glad, instinktivno osjećamo nagon, potrebu za ovim jelom. I to mora da se zadovolji. Inače, kako? Gubite, znači, ako ne jedete danima, gotovi ste. Mislim, ovo telo je gotovo. Jer telo postoji samo na bazi hrane, uzimanja hrane. Prestanete uzimati hranu, ovo telo nestaje. Tako da, po principu uzimanja hrane, sve može da traje i da nestaje neko vreme. Može da traje, a onda se menja forma. Čuli ste za Ajurvedu, vedska medicina, reč ajus, znači lek hrane. Kaže se da sa dolaskom na ovaj materijni svet, svako ima taj ajus. To se bukvalno prevodi i često ljudi prevode da broj udaha i izdaha. Ali ono što je pravi prevod reči ajus, znači životni vek. Znači, ono, toliko goriva imate i to je to. I kaže se da dolaskom ovaj materijni svet, to ima jedna izreka, vetska, a ima tri stvari koje su fiksne, s kojima dolazite, znači nivo inteligencije, partner, koji vam sleduje i dužina života. Znači, to su tri stvari koje su fiksne sa dolaskom ovaj materijni svijet. Teško da ćete menjati to. Inteligencija, partner i dužina života. Ajurveda...
A kako partner kad ima više?
Znači, više partnera. To vam kažu. A ti tri partnera, 10 partnera, 10 partnera.
Može i
nijedan. To se lepo izđoteš, može biti. Znači, vedska medicina Ajurveda posmatra ovo telo, grubo, kao bolest duše. Upravo to, bolest, infekcija, bolest duše. Jer ovo grubo telo je bolest duše, mi smo inficirani. Majo. I zato mi uzimamo ovo telo zdravo za gotovo. Naravno, telo nastaje pod uticajem guna, tri guna, prirode. I prema Ajurvedi najzdravije stanje postojanja ili zdravo stanje je čista guna vrline. Ima ona izreka u zdravom telu zdrav duh. Je tako?
Ali,
i korpore sane. Ali šta znači u zdravom telu zdrav duh? Šta je zdravo telo? Guna vrline. Drugim rečima, ne možemo odbacivati ono telo kao nešto bljak, prljavo obratno, nepotrebno. Nije tačno. Jer u takvom telu, manje više, mi ćemo ispaštati. Znači, bolešću, čime bolestno telo, manje više, mi bolemo, mi ispaštamo. Prema tome, princip vrline, guna vrline, sattva, mora da se neguje, pogotovo u duhovnom životu. To je prvi uslov, to je prvi princip. Ako mi operišemo na nižim gunama, rajas, tamas, onda je to prljavština, nezakonito ovo, nezakonito ono, bolest, infekcija, i tako dalje. Sve ono što je odvratno. Na nivou vrline, toga nema. A između ostalog, Ajurveda navodi postojanje različitih telesnih tipova i možemo sada vidjeti ukratko samo da ti telesni tipovi zavise od kombinacije pet elemenata ili mahabute. Mahabute ili pet velikih elemenata, grubih elemenata. Kao što znate, oni nastaju od zvuka koji zavibrira kada egoizam u neznanju biva potaknut seksualnom energijom svevišnje božanske ličnosti. Prema Ajurvedi, u pozadini početnog neznanja, tri gune prirode bivaju potaknute seksualnom energijom koja vibrira između Puruše i Prakriti. Ste znali za to?
Ima.
I onda naravno evolucija pet elemenata ide od etra preko vazduha do vatre, do vode, do zemlje i tako dalje i tako dalje. A sve je to direktna posledica delovanja guna. Recimo i sattva gune nastaje etar. Kada sattva preraste u rađas, nastaje vazduh, princip dinamike kretanja. Vatra nastaje iz rađu gune. Kada rađu guna preraste u tamo gunu, nastaje voda. A zemlja, kao element, nastaje iz tamosa. Zato je zemlja najstabilnija. Tamos. Tamos je potreban, recimo, za zaborav. Na neki način. I kad idemo da spavamo, ulazimo u zonu tamasa. I tamas je potreban da bi se regenerisali. Tako da ni tamas, ni rađus, ni vrlina ne možemo, kako bi rekao, nedelju nezavisno. Svi zavisi jedan od drugih. Jedno od drugog sve zavisi. Tako da tamas je isto neophodan koliko i vrlina na neki način. Ali naš zadatak je da više kultivišemo vrlinu. Jer tamas po prirodi stvari dolazi sam po sebi. Vrlina je nešto što morate kultivišiti. Ako pustite stvari da, ono, da same deluju, manje više delovat ćete na nivou. I sve propada, sve. To je priroda materijalnog svijeta, to je tamas. I sve je neki rađas. Ali za vrlinu ćete morati da se potrudite. To je nešto mora da se neguje, da se održava. I zato je najteže nešto održati. Kažu, lako stvoriti, još lakše uništiti, ali održati nešto je teško. Slažit ćete se. U Ayurvedi se ljudska konstitucija definiše pomoću tri doša i svaka doša je kombinacija dva od ukupno pet elemenata. Recimo, kombinacija etra i vazduha, to je vata doša. Princip vata. Vatra i voda u kombinaciji daju pita došu, s tim što je vatra dominantnija, znači ima više vatre u tome nego vode. Voda i zemlja zajedno daju kapa došu. I onda na osnovu toga imate tipove ličnosti. Telo. Recimo, koja je odlika vate? Ona je suva, hladna, lagana, mobilna, suptilna, tvrda, gruba, izazovna i jasna. Poistovećuje se sa pranom ili životnom silom u telu i kao takva upravlja svim kretanjima i predstavlja oslonac preostalih vena došava. Kaže se da suptilno telo funkcioniše na nivou etra. Jer ovo naše grubo telo i suptilno telo su povezani preko interfejsa lažnog ega. Inače, naš um totalno funkcioniše u drugoj dimenziji nego ovo telo. Ne znam da znate to. Paralelno, to su dve dimenzije, um prožima jednu, telo drugu. Dokaz toga, kada vratite filmu nazad, što je od Bhagavatam je opisana u procesu kreacije, da um nastaje iz gune vrline, a elementi od kojih je telo načinje, nastaju iz gune tamasa. Znači, od samog početka te dve stvari funkcionišu odvojeno, a opet povezano. Ono što ih povezuje je interfejs lažnog ega. I pošto je vata delimično eterična, mentalne funkcije su povezane sa njom. Terminološki gledano mozak i nervni sistem iz zapadne psihologije dobrim delom spada pod ovaj princip vate. Znači, poremeće vate, poremeće psihe. Shvatate? Poremeće tih suptilnih vazduha, znači na nivou nerava, na nivou vaju tatve, na nivou šanije Saturna, Saturn kao planeta upravo upravlja, stoji iza ovih principa, upravlja nervima, upravlja vremenom i tako dalje i tako dalje. Možete tačno vidjeti osoba koja recimo je bolesna ili pred smrt naglo gubi telesnu težinu, to je Saturn, šanije. Pita je vruća, lagana, tečna, suptilna, neprijatnog mirisa, mekana, jasna. Stvara toplotu, upravlja telesnom temperaturom i hemijskim reakcijama. Ono što zovemo metabolizam. Zapadni koncept metabolizma, znači fizički i hemijski proces u telu koji stvaraju energiju i održavaju život, spadaju pod pita koncept. I kapa, ona je hladna, vlažna, teška, spora, tupa, statična, glatka, gusta i maglovita. održava substancu, težinu i koherentnost u telu. Zapadni ekvivalent bi bio skelet, odnosno tkiva, koja čine telom masivnim. Sve tri doše zajedno su skoncentrisane oko najkritičnijeg sistema za održavanje života u telu, naročito u predelu srca. Ujutru kad se probudite, Ajurveda preporučuje tegljenje. Jer preko noći sve pita i vata i kapa su skoncentrisane u predelu srca. Srce je centar svega toga. I onda ne miruju. Ali kad se telo ponovo budi, onda ponovo se stavlja u pokret. Tako da tegljenjem ili nekom vežbama ujutru vi u stvari pokrećete ovaj mehanizam. Tako da sva tri principa prebivaju u srcu. Sve ide od srca prema periferiji. Naravno, ja neću sad ulaziti u telesne objašnjenja vezane za fizičko telo i tako dalje. Ovdje govorimo o suptilnom psihičkom suptilnom telu, psihičkim fenomenima, tako da nećemo se zadržavati previše na fizičkim. Ali generalno, pita, vata i kapa se obično prevode kao sluz, žuč i vazduh. Šta je bio sluz? Kapa. Žuč, pita i vazduh je vata. To su medicinski termini. Znači, prema ovoj podeli, recimo, možete vidjeti neko ko je mršav, nervozan, ima one vene po rukama, suvičast, kako bi to rekao, isušen, to je vata konstitucija. Stano trepera. Šta bi bio? Pita. Pita manje više većina ljudi u današnjem svijetu i generalno pripada spada pod pita kategoriju. To je prosječna građa, fizički aktivan, znači onako atletski tip, često. Ali, ajde kažemo onako, obična građa i kapra, to su zdepasti, mali, flegmatični, kovrđove kose, recimo, i tako dalje. To su neki od svojstava, kako bi, recimo, mogli da prepoznate. E sad, naravno, postoje nešto zove poremećaj doše, ako je, recimo, previše kapa narušena, onda ide gojaznost, ako je previše vata, onda nervni problemi, nema napetost, tjeskoba, previše pita, onda ste previše, onda ste hiperaktivni, onda treba mir, treba vam nešto da vas uzemlji, i tako dalje. Ajurveda gradi 7 vrsta fiziologije na osnovu ove tri, bazične tri, dve grupe po tri tipa, plus univerzalni tip, znači postoje osobe koje pripadaju samo jednoj doši, i to je jedna od tri grupe, recimo imate čisti kapa tip, čisti pita tip i čisti vata tip. Onda postoje ljudi koji imaju prirodu dve doše, znači postoje kombinacije, recimo vata pita, vata kapa, ili pita, kapa pita i tako dalje. A univerzalni tip doša bi bio da ima, to je redka, da kažemo, grupacija ljudi, znači ima sve tri doše jednake, namirene, i to se zove sama, to se zove stvari, to je trojaki tip, znači vata, pita, kapa, kategorija ličnosti, ili je to također poznato kao sama prakriti. Znači samo prakriti, znači sve tri doše su izbalansirane. Znači postoji takvi tipovi ličnosti, odnosno psihe i kategorije tela, ali one su retki. E sad onda ima dalje tih nekih podela, to opet dalje može da se deli. Imate u skripti, neću sad previše da zašto je bitna ova tema? Možete pitati da li, a sigurno da, da li fizička konstitucija, odnosno koja je sačinjena od pet elemenata, da li ona utiče na psihu? Odgovor je da. Jer od vaše konstitucije fizičke zavisi vaša psiha. Svada bi. Znači, jako puno. Vas određuje, ali to vam je neka kada?
Obrnuto
isto, da. Znači, to je uzemno. I zato je ovaj princip Ajurveda jako dobro i džotiša da se zna, jer onda možete vidjeti, aha, sve možete da podelite prema tribune prirode. I onda možete tačno da vidite. Znači, šta više forsirate, šta dozirate, znači, kako da se postavite, šta jedete, šta ne jedete, kad spavate, kad ustajete. Jer postoje čitava doba dana je podeljena na sektore kojima vlada, ne znam. Kapa, pita, vata, u skladu sa gunama. Recimo, ujutru kad ustanete rano, znači između 4 i 6 ujutru, recimo, ako se ne varam, je period kape. I onda ujutru kad ustanete, iskašljavate sluz često i slično, pa onda ide čišćenje jezika, kupanje itd. itd. Znači, negovanje opet principa vrline, i onda u principu vrline započinjete jogi. Čaraka Samhita je osnovni ajurvedski klasik koji opisuje sedam satvičnih mentaliteta, recimo. Imate tip, Brahmane tip, Rishija, Indra tip, Yama tip, Kuvera tip, Varuna i Gandharva tip. Znači, to su tipovi ličnosti. I postoji šest rađastičnih tipova i tri tamasična tipa. Sveukupno postoje sedam telesnih i 16 psihičkih tipova. A evo šta, znači, to je ono ukratko, da kažemo, što se tiče Ajurveda i ove podele na telesne kategorije psih i tih tipove psihe. Imate ono, mislim da u zapadnoj astrologiji to zove kolerik, melanholik i flegmatik. Postoji ta neka podela. Drugi sistem koji takođe vedske tipologije ličnosti, koji takođe određuje, da kažemo, te različite, pokazuje te različite tipove, jeste Jyotish, vedska astrologija. Logično je, kao što smo govorili, onaj princip vjasti samasti, da će nam indikacija iz velikog univerzuma pružiti informacije o našim umovima. Drugim rečima, ako Brahma, koji je vrhunac, da kažemo, tvorac ovog univerzuma, ako on ima problem sa psihom ili ne, onda ćemo mi takođe imati. Znači, mi smo replika, da kažemo, tog velikog univerzuma. Evo što je Jung napisao povodom astrologije, ako vas interesuje da čujete, kaže, u slučajima kada postoji teška psihološka dijagnoza, ja obično pogledam horoskop, ne bi li na situaciju posmatraju iz jednog sasvim drugog ugla. Moram reći da često astrološke činjenice rasvetljavaju izvesne poente koje u suprotnom ne bih bio u stanju da razumem. Na osnovu takvih iskustava formirao sam mišljenje da astrologija ima poseban značaj za psihologa, s obzirom da sadrži neku vrstu psihološkog iskustva koje se u psihologiji naziva projekcije. To znači da su psihološke činjenice sadržane u znacima zodijaka. Priznajem da je ovo veoma kuriozitetna činjenica koja baca izvesno svetlo na strukturu ljudskog uma. Eto što je Jung rekao. Znači, kao što ne znam koliko pratite Junga i koliko ga poznajete, ali Jung se dosta bavio astrologijom, tarotom, alhemijom, slično. Pogotovo pred krajem života. Naravno, samo ukratko ćemo preći, znači, ovu temu vezano za Jyotish, odnosno planet, nešto sam već govorio. Za razliku od zapadne astrologije, vedska je sidirana, takozvana, vezana za fiksne zvezde, tropska ili zapadna, takozvana, i vezana za nulti stepen zodijaka, koji prati precesiju ekvinoksa. I onda se ta nulta tačka iz godine u godinu. Na godišnjem nivou se pomera neki 52, 3, 4 lučne sekunde, tako da svaki 26.000 godina ta tačka se vrati u početnu tačku, obiđe pun krug, i taj period vremenski se zove Platonova godina. To je jedan veliki period. Znači, pomoću, šta je ono što je bitno u Jyotishu ili astrologiji, ljudska priroda se posmatra preko tri osnovna faktora, znači zodijački znak, kuća i planeta. Jer u zodijaku takođe imamo priču o gunama. Vi zodijak delite na četiri grupe po tri. Četiri puta tri je 12. Imate tri vazdušna znaka, tri zemljana, tri vodena i tri vatrena. Puta četiri, to je 12. Znači, pomoću zodijaka, kojim putuju sunce, mesec, planete, i podala na 12 delova, određujemo znak koji smo rođeni, taj znak ostavlja pečat. To je naš sudbinski znak i za ovu inkarnaciju mi ga nosimo bukvalno celog ovog života. Takođe je mesec u trenutku rođenja u nekim sistemima, školama astrologije, Jyotisha određuje u stvari zodijački znak. Znači, u trenutku rođenja vi imate na nebu presek stanja, da kažemo, planeta i rasporeda, ne znam, tu su 12 znakova, tu su 12 kuće i slično, i to je neki baš pečat. I za svakoga je on različit. Tako da ne postoje, upravo to je ono što ne postoje dva ista čoveka, dva ista, čak i blizanci, oni se razlikuju, iako su, manje više su isto, sve ime isto, ne znamo što da ih razlikujete, rode se u razmaku od par sekundi, jednostavno ono što ih razlikuje njihova kap. Znači, kao i u slučaju Ajurvede, postoji složena tipološka kalkulacija u astrologiji, koja se svodi praktično na interakciju gune, guna materijalne prirode. Nešto zevete. Evo sad ćemo završiti. Znači, da ne ulazimo sad previše, vidim da zevete, ok.
Ja zevam, da
je neko zeva, neko spava. Dobro, znači to je bitno, znači drugim rečima i preko zodijaka možemo da vidimo da neke stvari saznamo po pitanju, najčešće se Džotiš koristi kao alatka za te svrhe. Evo šta kaže, također planete, znate da u Džotišu postoji sistem od 9 planeta, znači Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Šani, Saturn. I imate Rahu i Ketu koji su poznati kao južni i severni mesečni čvor. Znači 7 plus 2 su 9. S tim što su Sunce i Mesec važe kao oni predstavljaju u tom, da kažemo, sistemu kao kralje i kraljicu. Onda ne znam, Merkur bi bio princ. Venera i Jupiter su savjetnici. Saturn bi bio ono, kako to kaže, običan svet, no? I tako dalje, i tako dalje. I te planete također su kategorisane prema gunama prirode. Tako, recimo, svetlaća tela, znači Sunce, Mesec i Jupiter, su satvične planete. Znači, benefici, uslovno rečeno. Venera i Merkur su rađastične, dok su Mars i Saturn tamastični. I onda svaki, naravno, znate kako koja planeta funkcioniše i kakav će rezultat ostaviti. Znači, ako tu gde Mars se nađe, ili Saturn, pošto su tamastični, doneće problem, doneće neku teskobu, doneće zastoj, prekid, ili svađu, ili ubistvo, ili tragediju, ako je Mars u pitanju. Jer Mars ubija, on je ubica. General, znači on nema pardona. A Saturn sve nešto odlaže, prolongira, ne da uči vas toleranciji i tako dalje. Tako da Saturn je naš učitelj veliki. Nezgodno je što svaka od planeta ima svoj neki period, koliko boravi u nekoj kući, nekom znaku, najduže boravi Saturn, znači čak 2,5 godine, pa onda Jupiter, godinu dana. I to su ti nezgodni, da kažem, uslovno rečeno, tranziti, znači oni ostavljaju sigurno dubog trag. To je taj trag, pečat, samskara, brazda i tako dalje. Tako da je Džotiš sistem preko koga možete da rešite isto tu problematiku samskari putem nekih remedijalnih mera, kao što je dan posta, kao što je molitva, mantra, pobožna aktivnost i sl. Evo recimo, kažete da su planete osobe, naravno, i da svaka ima lične karakteristike. Šta je vezano za Suriju, za Sunce? On je kralj. To je muški princip. Recimo, vezana je disciplina, autoritet, snaga, autentičnost. Znači, to sve donosi dobro Sunce, postavljeno u horoskopu. Loše Sunce donosi negaciju toga. Znači, arogancija i sl. Znači, problem čoveka koji je arogantan, ima negde debilitirano Sunce. Onda Mesec. Mesec je kraljica. Ženski princip, privlačnost, privlačan je, promenjiv, nežan. Jupiter ili guru, duhovni učitelj, savjetnik, prijatelj, disciplinovan. Rahu. Rahu je buntovan, impulsivan, naprasit i tajanstven. Merkur ili Bud je princ, zabavan, prepreden, inteligentan i osjećajan. Merkur upravlja trgovinom, transakcijama, intelektom. A Venera, Šukra, romantična, lagana, osjećajna, slatkorečiva, diplomata, ali i manipulator. Ketu je mističan, zanesenjak, intuitivan i domišljat. Saturn, Šani, mudar, malefičan, uslužan, marljiv, težak i mučan. Mars je ratnik, snažan, rustičan, perfekcionista, nepoverljiv, borben, otuđen i pronicljiv. Ok. I ovo je zadnja tema, tako da stići ćemo da dao sam da obradimo ovu celu priču, nadam se. Ili ima pitanje možda u vezi ovih planete? A to se ne uzima, pošto sve što je, znači te planete su izvan pojasa ili izvan kruga putanje Saturna. Znači one se ne uzimaju u džotišu da utiču na našu karmu na planeti Zemlja. Oni su više vezani za neke kolektivne događaje u tom smislu. Tako da generacijski se glede, znači kako ti utice, ne znam koliko Plutonu treba skoro 300 godina da obiđe oko Sunca, recimo, a mi živimo možda 60-70 godina. Znači, to je više vezano za generaciju. Tako da, u principu, je dovoljno sa ovih 7, odnosno 9 planeta opisati sve. 9 puta 12 je 108. Zadnja tema u ovoj, da kažem, u ovom eseju, pošto da sljedeći puta nastavljamo sa novim, jeste Marga, odnosno Guna. Marga bi bio pravac, kao što imate karma, gijana, joga. To su magi, to su staze, putevi. I guna, kako su gijana, odnosno karma, povezani sa određenim gunama. To je bilo zanimljivo. I gde je u celoj toj priči bhakti, odnosno predanost ili predavanje. Kaže Prabhupad u Šrimad Bhagavatamu, 6. pevanje, prvo poglavlje, stihovi 4 do 5. Kaže, u Bhagavad Giti Gospod kaže, ja sam poreklo svega. Sve što postoji u kreaciji potiče od mene. Kada osoba u potpunosti shvati da ja stvaram sve svojom svemoći, utemeljuje se u predanom služenju i potpuno se predaje mojim lotosovim stopalima. Nažalost, neuki ljudi ne mogu odmah shvatiti Krišnu vrhovnu prevlast. Ipak, ako se druže sa baktama i čitaju autoritativne knjige, mogu postepeno doći do pravilnog razumevanja, iako može proći mnogo, mnogo rođenja. Znate da postoje 4 tipologije unutar kategorija bakta početnika ili bakta iskušenika, ili onih koji se, iako nađu na bakti putu, nisu još sasvim predali. Šele pravo pa to lepo sumira u Ambrozu i predanosti u trećem pogledu. Zovi. Arivon. Daj ovo. Nek ponese kuću. Treba da to su. Znači, postoje 4 vrste ili 4 kategorije ljudi i one su opisane u 7 pogledu Bhagavad Gita i svi su pobožni. Znači, vi u bhakti jogu nema što doći da niste pobožni. Šta bi rekli? U Bhagavad Gita je rečeno da samo onaj ko stalno vrši pobožne aktivnosti i čije su grešne reakcije u životu sasvim prekinute, može prići svesnosti Krišne. Pusti sad to, nemojte. To je za nju. Drugi to ne mogu. Znači, samo oni čije su grešne reakcije sasvim prekinute mogu da priđu svesti Krišne, drugi ne. Ali mi prilazimo ipak bhakti jogi i tu je ostalo nešto karme, nešto gjane, nešto pobožnosti. Tako da to nije čista bhakti, to je gjana mišala bhakti ili karma mišala bhakti. Znači bhakti pomešana sa karmom, sa gjanom ili sa mistikom. I bhaktijski iskušenici su svrstani u 4 kategorije, znači unesrećeni, oni koji su upoznati sa novcem, radoznali i mudri. Zavisno od nivoa pobožnosti. Imate ljudi koji dolaze ovde, jer ono, su napolje nemaju alternativu, onda misle, ok, super, ja imam društvo, imam hranu, imam gde spavam, šta da jedem, zabavno je, i tako dalje, i tako dalje. Bar nisam toliko depresivan, bar nisam. Ok?
To se znači dati ovaj, ja nam nikada,
ima onaj čuveni stih od Rupa Gosvamija gde je rečeno gjana karmadija navritam, a navritam, kao što je Prabhupad objašnjeno tu taj termin, na jednoj lekciji znači netaknut. Netaknut, znači čisto baktu ne dotiču gjana i karma, ili marge. Iako su one predstavlja nivo pobožnosti. Prizlazi da je bhakta iskušenik još uvijek pod utjecajem tih staza. Ali neko ko je sasvim predan Krišni ostavlja za sobom i gijanu i karmu. Interesantno da je karma vezana za princip uzdizanja, znači uzdignuća, što je neki nivo rađasa, odnosno tamasa, i tamas i rađasa na neki način. A gijana je stapanje, znači stapanje sa apsolutnom istinom, ili nekim aspektom apsolutne istine. Što je neki nivo, opet možemo reći, možda čak nivo neznanja. Evo što kaže Prabhupada, obraćajući se jednom reporteru u Londonu. On objašnjava da će duša koja ispašta usled stalne ovisnosti o plodonosnom radu ili mentalnoj spekulaciji slediti staze karma mišabhakti i gjana mišabhakti. I u komentaru na Bhagavatam, 10. pevenja Šila Prabhupada govori o ovim stazama. Kaže, pomoću karma mišabhakti osoba se može uzdići u nebesko carstvo, pomoću gjana mišabhakti se može stopiti sa sjajem brahmana, a pomoću yoga mišabhakti može spoznati svemoć vrhovne božanske ličnosti. Međutim, čista bhakti ne zavisi od karme, gjane ili joge, jer je u potpunosti ispunjena ljubavlju. Mada mi još uvijek imamo vjerovatno sigurno potrebu i za gjanom, i za karmom, i za nekom mistikom itd. Siže svega ovoga, nalazimo u komentaru na Bhagavad Gita 7.17, kaže Prabhupada, kada oni koji su unesrećeni, radoznali, tragavaci za znanje i oni koji tragaju za novcem, postanu oslobođeni svih materijalnih želja i kada sasvim shvate da materijalna postignuća nemaju nikakve veze sa duhovnim napretkom, postaće čisti bhakti. To je to. Znači, ljudi pokušavaju iz mašine da izvuku esenciju i misle to je napredak. I to je prilike etalon ovog materijalnog sveta, ali ne. To nije napredak. Sve dok bhakte ne dostignu ovaj čisti stadijum, pored toga što transcentalno predano služe gospodu, upliću se u plodonosne aktivnosti, potrebu za svetovnim znanjem i tako dalje. Prema tome, potrebno je sve ovo nadići pre nego dostignemo nivo čisto predanog služenja. Čisto predano služenje znači 24 sata bukvalno obožavanje
Krišne. To je dobro
da traje. Jer upravo nešto što je čisto, to je sad dobro pitanje, metafizičko. Jer izvorno stanje bića je čisto. Ali kad postane zapredeno gunama, onda tu dolazi do debalansa. Jer kad je čisto, sve što je čisto, ono traje. Ima neku gunu vrline. I malo, ne treba puno energije da to država. Ali ako zapustite na kuću, recimo, kad ona zabrazdi, znate koliko tu ima posla? Da zasučete rukave. A ovako svaki dan održavate vrlini, to je malo posla. Možda 15 minuta, svaki dan obrišete i to je to. Ali ako prepustite gunama niže, rađasu i tamasu, onda kad jednom drugom hoćete to da očistite, to vam treba 3 dana, samo da izbacite smeće iz stana. Znači, u principu, treba visoka svesnost, odnosno prava svesnost, koja je svesnost Krišna. Zato je svesnost Krišna, mantrati maha mantru, je u principu jako lako ako ste na nivou guna vrlina. Ali iz gune neznanja i strasti jako će teško naći ukus u mahamantri. Jer um je nemiran. To je to. Zašto nemam ukus za mahamantru? Zato što imamo ukus za materijalno uživanje. Mi ukus imamo, samo je pitanje zašto. Ukus nije nestao.
Jer kako da možemo da zatrema ako nema ukus?
Na suvo. Kao što postoji brijanje na suvo. Tako postoji mantranje na suvo. Jer upravo to što je suvo, tu nema džusa, tu nema rase. A čitava ideja jeste da kroz odnos sa Krišnom, pa između ostalog i kroz pevanje svetih imena i služenje i tako dalje, nađemo džus, rasu. Jer mi u materijalnom svetu jedni sa drugima isto razmenjujemo rasu. Kada toga ne bi bilo, ne bi ništa razmenjivali. Ili stanete pred neku sliku i kažete, što je lepa. To je rasa, to je džus. Tako da mi ovaj materijalni svet takođe uživamo posredstvom rase ili posredstvom te slatkoće. Samo što slatkoću nalazimo u materijalu, a ne u duhu. To je ono što razlikuje. I zato pravo kaže svesnost Krišne nešto što je uspavano trenutno, ali ono je tu. Mi samo treba da probudimo tu svesnost koja je uspavana i koja spava. Zato nam treba duhovna atmosfera, jer u duhovnoj atmosferi imamo priliku da budemo duhovni. u materijalnoj atmosferi nećete čuti ove stvari. Ne ove, nego bilo šta okrešeno. Upalite TV, otvorite novine, sednete s komšijom da pričate, nema kršenja ništa. Ima samo problemi, problemi, problemi. Tračevi, tračevi, tračevi. To je gramija kata se zove. Znači, totalno... Da, totalno neki, kao neki žagor, totalno neke... Znači, tačno personifikacija njihovih umova i uopšte kolektivnih umova. Jednostavno, to je ono što mi stalno negdje upijemo u sebe i naravno da ne možemo da kušamo nektar u svetom imenu. Jer još uvijek smo pod uticajem toga. Zato što ne znamo da se zaštitimo.
A gdje si rekao da, ovaj, da jednostavno da su pogušne delate se prošli život osoba prilazi Krišnji?
Jeste.
A jedan učenje pita što je ovo problem, kaže, ovaj, da li znači da sam ja prošli život bio neki ja i ovi veliki, kaže, kad ste sad postupno kaže, ne, to sam ja vama dao, kaže. Znači, što je problem, da nam nije uopšte bili kvalifikovani, na primjer, da dobilo. Da
to
nije
dobro, što sam
sigurno pravo, nije dao milost da mi je zavljeno.
Pa sigurno,
pravo, pa znači, postoji taj način da čak i ako nismo služili da mi na kraju pameti da budemo, nije dao svima pravo da ste dobro.
To je istina. Ima jedna anegdota iz Prabhupadovog života, jedno imam šetao na okeanu sa učenicima i stalo jedna mačka, iznova, kad god bi Prabhupad se pojavio, stalo prilazila Prabhupad i motala se oko njegovih stopala, zato sve. I iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan. Jednom prilikom Prabhupad je stao i rekao, vidite ovu mačku. To je bio moj učenik, to je bio učenik u mom prošlom životu. U prošlom životu je to bio učenik. Moj. Tako je Prabhupad rekao. Kaže, vjerojatno zbog uvrede ili ko zna čega. Sad je u telu mačke. A opet ima priliku da bude u prisustvu Prabhupada. Samo ne u ljudskom obliku. Ali milost je tu i dalje. Jer karma mora se odraditi. Upravo to jeste naš problem. Što koliko god da smo mi negde, ne znam, ufiksirani, zbog uvreda mi moramo da da ispaštamo, da idemo malo usporenije. Kako bi rekao. I to je ono što uvek košta. Znači, uvrede su ono što prema baktama, pogotovo prema čistim baktama, ono što nas degradira iznova iznova. Jer mi bi, da ne prema uvrede, prema guru Krišni baktama i sadovima, i božanstvima, do sad bi bili haha. Razumete? Ali stalno iznova iznova naš grešni um nas tera da pravimo uvrede. I Krišna kaže, ok, ja mogu da oprostim uvrede koje dživa nanosi meni direktno, ali ne mogu da oprostim uvrede koje dživa nanosi mom bakti. I zato ta osoba mora da priđe bakti da traži oprost, jer Krišna mu ne da oprost. To je osobi. Razumete? Znači, čovjek mora da priđe bakti ako je napravio neku uvredu i da traži oprost. I onda bakta
počne. Naravno,
je. Za baktu to nije ništa. Naravno da će bakta da oprost. Čak bakta neki put nije ni svestan. Misli se, pa ko je uvreda? Šta si mi? Ne vidim da si mi nešto uredio. Tako da, da, bakta su veliko odrušio. To daj danici. Tako. To daj danici. Danici daj. Evo što kaže Prabhupada. Predano služenje u guni neznanja, strasti i vrline se može podeliti na 81 kategoriju. Postoje različite delatnosti predanog služenja, kao što su slušanje, prebanje, sećanje, obožavanje, upućivanje molitvi, služenje i potpuno predavanje. I svaka od njih se može podeliti na 3 kvalitativne kategorije. Postoji slušanje u guni strasti, u guni neznanje, u guni vrline, slično tome. Postoji prebanje u guni neznanje, u guni strasti, u guni vrline i tako dalje. 3 pomnoženo sa 9 je 27 i kada se ponovo pomnoži sa 3, dobijete 81. Osoba bi trebalo da prevaziđe takvo služenje pomešano sa maternim primjesama da bi dostigla nivo čisto predanog služenja, kao što je objašnjeno u sljedećim stihovima. U trećem premanjušnjima Bhagavatama, 32. poglavlje, gospod Kapila Deva govori o progresivnoj stazi takvih Mishra Bhakta i staza je opisana terminima Ashrama Dharma, što je Prabhupada sumira tu ovu stazu u komentaru na Bhagavatam 3.32.34.36. Kaže, postoje 4 reda društvenog sistema, brahmačarija, grihasta, vanaprasta i sanjas. Grihastama ili porodičnim ljudima se posebno savjetuje da vrše žrtvo, daju milostinju i deluju u skladu sa propisanim dužnostima. Slično tome, strogosti, proučavanje vedskih spisa i filozofsko istraživanje su namenjeni vanaprastama ili osobama u povučenom redu. učenje vedskih spisa od vjerodostojnog duhovnog učitelja je namenjeno brahmačarijima ili učenicima, a ovladavanje umom i obuzdavanje čula je namenjeno osobama u odvojenom redu života, znači sanjasiji. Kaže, sve te različite delatnosti su propisane za različite osobe da bi se uzdigle na nivo samospoznaje, a sa njega na nivo svesnosti Krišne, odnosno predanog služenja. I evo, za kraj. Komentar opet iz Bhagavatam 3.32.37. Pravopad kaže, proces bhakti joge, predano služenje, je glavna reka koja teče prema moru apsolutne istine, a svi drugi procesi ovde spomenuti su kao pritoke. Gospod Kapila ukratko sažima značaj procesa predanog služenja. Bhakti joga, kao što je ranije opisano, deli se na 4 podele, 3 u materijalnim gunama prirode i 1 u transcendenciji, koja u sebi nema primese guna materijalne prirode. Predano služenje pomešano s gunama materijalne prirode je sredstvo za materijalno postojanje, dok je predano služenje bez želja za plodonosnim rezultatom i bez pokušaja empirijskog filozofskog istraživanja, čisto transcendentalno predano služenje. Hare Krishna. Tako da objavljamo. Najbolji način da zaokružimo.
Prava nauka. Prava nauka.
Znači, malo smo prekoračili termin, ali ono sad smo zaokružili. Znači, ispričao sam sve ono što sam planirao da ispričam. I sledeći put dođite, dolaze, bit će i tekako zanimljive priče vezano za nešto što je verovatno svima nama zanimljivo da vidimo. Jer svako manje više svi mi možemo sebe svrstati u kategoriju manijakalno depresivnih osoba. Svi mi smo pomalo to. Šta znači manijakalno depresija? U jednom trenutku ste depresivni, a onda ta nagla promjena raspoloženja ili možda čak vrlo su blisko povezani, vrlo se ili paralelno ili tako da. Manijakalno depresija. Međutim, to i nije tako problem koliko je problem sama depresija. E tu nema ushićenja. Znači, kad ste depresivni, onda je to strah. Samo down. Nema ništa, nema ushićenja. Znači, samo dole. Tako da upravo to jeste bolest savremenog sveta, možda broj jedan, psihička depresija. Jako puno ljudi, ako ne, svi mi, neki više, neki manje boluju od depresije. Zašto smo depresivni? Što znači depresija? Depression. Potisnuti, potišteni. Zbog čega? U duhovnom svetu nema depresije. Sa Krišnom nema depresije. jednom je jedan bhakta naslikao Krišnu kako je tužan. I Prabhupada je pitao, šta je ovo? Pa kaže, to je Krišna kad ga boli zub. A, kaže Prabhupada. Ne. Nema Krišna u duhovnom svetu ili bilo ko stanovnika duhovnog sveta da je tužan. Da je depresivan. Kaže, ne, ta slika, ono, morat ćeš nešto da meniš. Tako da, depresija je problem materijalne uslovljenosti, a ne duhovnosti. Jer u duhovnom svetu je sve ekstatično, entuzijastično, inspirisano. U materijalnom svetu možda isto to, samo za materijalno. Mi smo inspirisani za materiju, entuzijastični za materijalno. Inspirisani entuzijazam, što u principu sam ne stoji, jer sam reč entuzijazam znači biti u Bogu. En teos, znači grčko poreklo, teos je Bog. Inspiracija, in spirit, u duhu. A ako inspiraciju i entuzijazam koristim za nešto materijalno, onda je to pogrešno usmeren entuzijazam. To nije pravi entuzijazam, to je rečeno. To je lažno. Jukta, se kaže jukta, lažni, kao što mi jukta vajragija, tako mi lažni entuzijazam. Znači sve što je lažno nije pravo, sve što nije pravo nije vezano za Krišnu. Ok, Hare Krišna, ali ima pitanja možda? Nekih? Ili komentar? Malo ste zevali, ali dobro, sad je bolje.
Ima negde opisano, pošto se opisuje sada Bhagavad Krišni, ali zube nikom nije spomenuo sem kome Simhada.
Šta?
Pa zubi Krišni, ne zubi.
Nije, opisano da su ko biseri, tako da...
Opisano?
Da.
Ima, svaki deo prikriženog tela ili te segment lica je u principu ono prelep i poredi se opet sa nekim
biseri.
Recimo, zubi su biseri. Onda kažete da ako hoćete rešiti, recimo, primjer, možete da meditirate na delove krišenog tela ili na delove krišenog lica. Primjer, meditacija na krišenu desnu obrvu može da vas da vam donese oslobođenje od požudi.
Ja, da, sam se sjećao.
Šta?
Svih tih delova ima.
Pa da. Zubi.
Da, jo.
Ili recimo krišeni nokti na nogama. Krišeni nokti na nogama su isto opisani. Znači, slušanje tih stvari, meditacija ili vizualizacija tih stvari nas oslobađa nekih materijalnih poteškoća, prepreka, usledenosti, teskobe i tako dalje. Jer čitava ideja je stvari da zašto mi patimo materijalno svijet? Zato što razmišljamo, mislimo, želimo i sve ide u sferu materijalno. A materija je sama po sebi propadljiva. Inače, mi investiramo nešto, to je propala investicija. To je naš problem. Niko ne želi da investira u nešto što će da propadne. A mi to upravo radimo, iznova i iznova.
Što je pravda rekao, zidamo kuće na sve kuće.
I zato je to ono insane, znači to je lud um. Lud um nas dovede do situacije da jednostavno radimo lude stvari. I zato pravda kaže, ko je lud?
Da, prije postoji te prisile. Osoba ne želi nešto da radi ili ne želi da radi što loše, jedno što vam prisile na to da radi. A svesno da to ne radi, ali može odupra.
A to je uslovnik.
Sad, i kako si sad to radi, reče, jer i ono opresnost i odgovornost, ja kuram nešto, a prisile.
Jeste, evo pogledajte.
Ali ima razlik, gradacije, ne, tako ono uradi, svesno, ali mora, nije prisile, a i kad uradi nešto, baš to prisile. Postoji ipak neka razlika, to ženi.
Da, nisam razumeo.
Na primjer, ako neko nešto uradi, to nešto, a mogu da se odgudza, ali jedno to ono iščepa. A ima neko koji je pokušao da se odgudza, nije uspio, da ipak postoje neka razlika za mene.
Po, postoji, da.
Misli, to se da, zato što ovaj, ako je nije mogu da se odgudza, zato što je bio jednostavno prepoljen.
Mada...
A neko ko je to radio, zato čepa, misli, ipak je to neka razlika.
Arjuna pita Krišnu, zašto jednostavno iznova, kada čuvam neke stvari i dalje nastavim da delujem po starom. Parafrazirba, to je to. Kaže, Krišna, to je zbog požudi, koji je najveći grešni neprijatelj ovoga sveta. To je to. Znači, mi zbog požude radimo nešto uprkos tome što znamo da to nije dobro da radimo. A to je to. Instinkt. Jer naš instinkt, mi nismo nadešli nivo životinje. Životinje deluju na nivou instinkta i oni za to ne ubiru kar i to negativno. Ali čovjek koji deluje samo na nivou instinkta koji je ono animalno u sebi, koje nije ovladano, jer on ima drugu priču, znači on je dolazi sa drugim rođenjem, sa ljudskim rođenjem, gde ima totalno slobodnu volju koje nemaju životinje i gde ima nivo odgovornosti koji snosi za to što radi. Jer to ide u paketu. Znači, slobodna volja ide sa odgovornošću. I zato mora da snosi posledice. Životinje ne. Jer ono deluje on instinktivno. Ako bi čovjek samo instinktivno delovao, to je animalni nivo. Tako da, ono što je po životinje instinkt, ima i kod čoveka, ali više nivo toga je intuicija. A intuicija je nešto što bi trebalo da bude povezano sa Bogom. Znači iznutra. Ta osjeća iznutra. E sad, problem je što taj kanal je zakrčen. Znači mi ne čujemo ono što nam Paramatma iznutra govori. Ona kaže radi ovo, ona kaže obožavaj Boga, mi čujemo obožavaj psa. Jer to ljudi rade.
E, naprijed, neko ne žele da sluša kod grave, a ne žele da interesuje, neće da različe to, da se to veli. To je opravdava.
Upravo je to greh.
E sad ima još jedno
baš greš.
Kaže, kako reče, da je čovjek, čima pa neko, dužan u ljudskoj obliku života da shvati koga ne odmišlja, da dužan.
To je njegova dužnost.
Došlo na dužnost. Ne može da se kaže, znaš da ja nisam to pratio, nije interesuje i ja ne mogu to dobro. Da, ali, a kaže da je to najveći greh stvar. Zato što proče, zemljati da živjeti 80 godina i ne želite čuš u Bogu i
jednu. Da, ali živjeti sa onim kućom.
Kada to je najveći greh, veći greh na druga druga
da se da. Kad se da svesna kuće, kad mu se kaže da ide u školu da uzme lekcije, evo, on to neće raditi ili kuće.
Da.
On to ne može, a čovjek je dužnost,
i on kaže,
da se pitu o sebi, o jasnu i o
Bogu. Kada ti moraš, ja ono, ja nisam to ne znam, ja nisam krenuo pojma. I ne misli da to što branio.
Pazite ovo, ono što nas pravo često navodi taj primjer, ono što čoveka ljudskog bića razlikuje od životinjskog sveta, jeste što može da postavi pitanje. Može da pita. Životinje ne pita. I nema, liži, previ životinju ne može da urazumi. I kažete psu, ne laj, ali on Ne znaš šta mu ti govori. Zašto ne lek kad mu to Bog dao? Mislim, kad je to njegovo svojstvo da laje. On se poistovećuje sa time što laje. On bez toga nije kuče. Bez lajanja kuče nije kuče.
Životinje izvršavaju svoju dužnost. Jedino nije ti koji izvršavaju.
One spravljaju svoju karmu u domenu onoga što im je dato. Tako da da, one slede svoj instinkt. Ali čovjek ne bi trebalo da sledi svoj instinkt. Šta ako je instinkt? Jer to kažu, instinkt je animalno. Nešto što je...
Nešto što je urazdanje što neko kaže, ja on je instinkt. Ne znam ja.
Oni...
Ne znam ja, ne znam ja, nisam to nikad čuo, niti me interesuje, ja ne mogu u to da govorim, prema toga, mene to nije... Ta čovjek glupost. Znači, to je razmarilo...
To je taj niži um, ako mogu tako da govorim.
Ali on se sankcioniše isto.
Čovjek ima i viši um. Da. To je razum. Životinje nema razum.
Vidim, ja vam rekao, baš, kad se je jeladuti, kad se je jeladuti odrali, a kad su rekli koga mi da kaže dovedemo, kaže. A ja moraš nije rekao ono što će poske što donesu. Ja mi rekao one koji nikada nisu sagli blagost od užasta, koji nikada nisu govorili sveto ime Boga, koji nije to ono što se koga niko nije interesovao. Uopšte radi
mi nije držao.
Kaže, prvo mi njih dovedi. I sad mislim da će ga ispravljati su, po tom oni najgrešni. Grešni od ovih drugih koji su, na primjer, i jeli mjesto i sve, na neki način su možda i služili Boga, a ovi koji nikad nisu htjeli, znači koji nikad nisu sadili glave, koji nikad nisu govorili svetu ime Boga, kaže prvo mi nije do lekcije. Baš tako, doslovno piše.
Ima jedna anegdota za kraj. Jedan mi jedan Brahmana, sveštenik, pitao jednog pijanca i rekao je, na šta, ti to što se opiraš i što piješ alkohol je odnosno i ćeš zbog toga upakao. I on je, uplašio se na neki način. Ali onda se prisjetio, rekao je, ali i moj otac je pio. I on pije. I on je alkoholičar. Kaže, pa Brahmana, pa i on će da upaka. A kaže, i moj brat pije. I moj prijatelj pije. Pa kaže, Brahmana, pa i oni će da upaka. I on počne da nabraja ko sve pije, pije, on kaže, i svi ti što pije će upakao. Onda ovaj pijanac stane i pomisli, pa onda upakao i nije tako loše mjesto. Tamo je sva ekipa koja pije, jednostavno, i tamo ću nastaviti da pijem, i svo društvo je tamo, i to je praktično raj. Pa onda kaže, nema ništa loše u tom. Kaže, super, da.
Ali tamo neće piti.
Piće nešto uželeno. Žestoko, mnogo žestoko.
Vaćeno vod.
Piće ono, baš žestoko piće.
Dobar vod.
Znači, nikoga je opravdao to što mu rekao što se preglesa.
Ali šta to znači? To znači linija manje gotova. To znači ignorant.
To je pokavično izbjegavanje.
To je ignorant, to je neznanje.
Čak i ako ti kaže, ne radiš kako sve je pravim bolje tako, nego li dajte se ignorisiti nešto uporno, izbjegavati. To je dužnost ljudske ovih života, baš navajanje za to, za više drugo. A mi
smo napravili korak tako od čega. Spomenuo si, ako mogu da kažem još, da neko ko uporno radi nešto, a zna da ne valja i zna da ne valja i ne želi to da radi, ali uporno radi. Baš sam to pročito dan da se sve u suštini dešava, odnosno sve se desi zbog milosti Boga. Znači mi sami kako god ne vršimo, pa čak i najveći jogi koji vrše ne znam koliko hiljade godina neku vrstu strogosti, neće dobiti blagoslov ili već šta god da kažem tim svojim žrtvama, ako nema milost Boga, ako to Bog ne dozvoli. Tako da, koliko sam ja shvatio, je jedina šansa da se uspe u bilo čemu ili bilo šta ti je želja, je da moliš Krišnu da
ne možete
da se to ispuni, jer sam, znaš, ako mataš, to što se rekao, nemaš ukus, nema ja ukusa. I onda mataš i nema ukusa, nema ukusa, nema ukusa, i onda neko i padne. Kaže, neću više, ovo je dosta. Ali ako kreneš stvarno iskreno da moliš, da dobiješ ukus,
dobiješ.
Jer veruješ u to, moraš da veruješ da bi želeo, onda ako Krišna bude milosti,
pa mora da baš je ima Krišna da zna da voliš sve.
Da znaš, ma onda ideš od samog
početka,
da ga kaže...
Ja kuću ću da što ne radiš, tu moli potiš, molim se, ja treba da se nadam.
Ne, ali baš je nešto bilo strašno problem ta priča kad Darno, znaš ti to ono kad je rekao kao ne znam ko je to pričao, ali kad je neki bater prišao Šilo Prabhupada i bahao je, i onda je rekao, pa ja ne znam da bačem, onda je rekao, moli Šilo Prabhupada da naučim da bačem, pa onda je rekao.
Znaš da to? Ne, znaš da nisi sposobno, možda sebi poplačiti.
Ok, bakte, ništa, onda vidimo se u petak dođite, znači nastavljamo priču. Nastavljamo priču.
Hoću
doneti ti ja, da. Da, znači tri skripta. Tri skripta. Što je za vas troje? Dobro. Hare Krishna. Hare Krishna.